Broers en susters, die tema van vandagse boodskap is 'n betroubare getuienis. En ek het reeds laas Sondag net na die gemeente vergadering het ek vir u huiswerk gegee vir hierdie boodskap deur die eerste paar skyfies van die boodskap vir u te wys. So ek wil nie soveel tyd op daai eerste paar skyfies nou spandeer nie om bietjie tyd te wen vir die kern van die woord. Soos u my sal vergun, gaan ek redelik vinnig daardeur gaan, maar net ter wille van die wat nie hier was nie, moet ek tog dek. Nou, ons lewe heidiglik in tye waar daar soveel nood in ons volk is, en soveel moord en soveel dood en soveel siektes en onregverdige vervolging en in die werksplek en in ons blyplekke en daar soveel pynvolle vrae en so min antwoorde. In hierdie tye wil mens eintlik graag raad gee. En in jou persoonlike hoedanigheid, weet mos hoe is dit as jy nou iemand ken wat 'n geliefde verloor het, byvoorbeeld, en jy moet nou die persoon bel om simpatie te bewys, dan vir my is dit altyd 'n groot berg om so mense te bel. Want ek voel altyd so druk op my om 'n antwoord te hê vir die persoon. Jy weet, 'n ou voel half daar's 'n Jy wens, of jy is bang, die persoon wil 'n antwoord by jou hê. En Franso vertel my hierdie week, en dit het my nogal laat dink oor die boodskap, ons het daaroor gesit en gesels, ek en hy, een van sy maatjies by die skool, is eintlik 'n baie gelowige huisgesin. Ek ken die pa so by die skool hier en daar raak geloop, baie belydende gelowige, oulike mense, en die maatjie laat val toe die bom in die klas in die week, hy is nou 'n ateës. Hy glo nie meer in God nie. Nou, toe hulle ons 'n bietjie met hom praat, kom dit nou op. Uit lyk dit my dat die seentjie se oupa het gesterf. En dit nou lyk dit, ek spekuleer, want dit is nou met die geringe feite wat ek het, het hy siek geword en vir doktersondersoeke gegaan en ek neem aan uit die aard van wie hierdie huisgesin is, het almal gebid vir die oupa vir genesing. En die dokter se verslag het uitgekom en gesê hy gaan nog lank leef, alles is reg. Ek neem aan daar was blydskap en vader is geloof vir die gebed se beantwoording en toe sterf die oupa. En nou het die seentjie in sy gemoed besluit daar's nie God nie. En dit ek dink vat vas die risiko van ons tyd. Al die dinge wat met ons volk gebeur het, so risiko. En as ek nou daaroor dink, oor die seun, en my gedagtes bepeins wat sy nood is, en sy wantroue in die Godheid, dan lê dit ook aan die wortel van die boodskap vandag. Is wat leer ons, en wat leer ons mense, oor die wil van God in ons lewens? En wat is ons verwagtings, en hoe reageer ons as ons verwagtings teleurgestel word? Miskien reageer die kind eerlik deur te sê daar's nie 'n God nie. Maar ons groot mense het nou al slim geword. Ons sê nie so iets nie. Maar dit beteken nie ons lê nie in stoei met die presiese selfde vrees en gedagtes in ons gedagtes. Ons spreek dit net nie uit soos 'n kind nie. So hierdie boodskap vandag het nie die doel om u af te skrik daarvan, om u mond oop te maak as 'n getuie tot Vader in mense se lewens nie. Die boodskap se doel het inteendeel 'n waarskuwing en ek hoop ook 'n aanmoediging dat ons nie swyg nie, maar dat ons met uiterste versigtigheid omgaan met hoe ons ander mense hanteer en inspreek in hulle lewens in, want as ek die persoon was wat vir klein ek gaan nie die seentjie se naam sê nie, wat vir die seun vertel het dat sy oupa, omdat God leef en bestaan, gaan sy oupa nog lank leef, byvoorbeeld. Dan het ek eintlik die spreekbuis geword, soos Petrus van die Satan agter die kind, om sy teleurstelling in God op te stel. So my getuienis oor Vader en sy lewe het in werklikheid 'n gereedskapstuk in die hand van Satan geword, eerder as 'n gereedskapstuk in die hand van Vader. En hier sit die klein seun nou met hierdie verskriklike geloofstryd. As dit maar net so was, dat hy vertel was deur iemand, soos ons van nou gaan sien, dat bejaarde mense moet sterf een of ander tyd. Dis die weg van die lewe. Jawe het gesê, 70 jaar as jy baie sterk is, 80 jaar. My kind, jou oupa gaan moet gaan op 'n stadium. Wanneer is reeds deur Vader vir ons geskets? Die spesifieke moment sal hy kies. Berei voor in jou geloof daarvoor. Dit gaan kom. Dan het die klein kind nie noodwendig die valse verwagting gehad wat later vir hom tot ontstellende stryd gelei het nie. En ons gaan sien nou as ons praat oor ons onderwerp, dat die ding word ook aangeraak. Nou kom ons gaan gou hierdie paar skyfies wat ek vir julle as huiswerk voorberei het, en ek het probeer om vir u te verduidelik, ek kies nou spesifiek 'n motorongeluk, om net 'n beginsel van getuienis by u te vestig. Daar's 'n motorongeluk, twee karre het agter mekaar, een kar het agter 'n ander kar ingery, dit is baie moeilik vir twee karre om agter mekaar in te ry. So een kar het agter 'n ander kar ingery, en toe ek die ongeluk nou sien, toe besluit ek, hierdie ou het met sy selfoon sit in Peter, dis nou net wat hier gebeur het. Hoekom? Want ek is skuldig daaraan. In my lewe het ek met die selfoon gewerk, en ek het so hitte agter aan 'n ander ou vasgery. En omdat dit my ervaring was, en ek het dan nou nog ook gaan informatie inwin, en het sê vir my statisties, dat 64% van die ongelukke in die wêreld, motorongeluk, tans vind plaas as gevolg van selfone, en dat jou kans 23 keer groter is om in 'n ongeluk te wees, as jy met jou selfoon peter, as wat het is, sonder dat jy met jou selfoon peter, en al hierdie statistiek, dis die kundiges wat hierdie ding sê, en ek het 'n ervaring gehad met my eie selfoon in 'n motor, en nou sien ek dit, en dan is my onmiddellike reaksie, dit is as gevolg van texting en driving. Is dit reg of verkeerd? Het ek gevra? Of 'n mens kan sê, mens kan nie sê wat die ongeluk veroorsaak het nie, maar dis ook vir my reg nie, want ek het 'n baie vaste, 'n groot mate van sekerheid, dit is waarskynlik die oorsaak van die ongeluk. So ek wil my uitspreek oor my opinie. Ek is geregtig daarop in die sin van ek het self 'n ervaring gehad en ek het ook statistiese bewyse dat dit waarskynlik is. So dan is die beter antwoord seker dis moontlik as gevolg van teks en bestuur. Maar ek voel die oorwig van getuienis, soos hulle altyd in die hof sê, die oorwig van getuienis. Ek voel die oorwig van getuienis wys dat dit waarskynlik meer reg is om te sê dis waarskynlik as gevolg van teks en bestuur dat daai ongeluk plaasgevind het. Dis 'n groter kans as 50%, so dis waarskynlik, en dis nogal bewysbaar, want dis 64% van ongelukke vind as gevolg van dit plaas. Nou kan jy sien, dat ek gaan nou hier verby gaan, kom ek bly maar daar staan, kan jy sien dat ek my opinie kan lig oor daai ongeluk, of omdat ek gesien het hy tekst, toe hy bestuur, dis 'n maklike een, ek sê 100% getuie, gaan ons 'n bietjie vorentoe gaan, ek sê 100% getuie, of ek kan sê, dis my ervaring gewees, ek was amper in 'n ongeluk, of ek kan byvoeg, of apart sê, ek het ook gaan lees oor die waarskynlikhede van hierdie ongelukke, ek het kundiges geraadpleeg, en dit sou vir my nogal 'n sterk opinie gee, en dan die laagste vlak van getuienis is, ek dink, dis my gevoel, ek dink het sommer maar net, dis nie eers indienbaar in 'n hof nie, die uitspraak van die advokaat sal wees, edelagbare, dis spekulatief, spekulatiewe getuienis tel nie in 'n hof nie, hy verwerp dadelik van die gewigswaarde van getuienis. So, as jy dit gesien het, is jy bereid om jou of ander mense se lewens te plaas op jou uitspraak. Daai ou kan gevonnis word tot die dood, byvoorbeeld, as dit in 'n land is waar doodstraf geld. Dan voel jy so sterk daaroor, as getuie sê jy, edelagbare, die man wat in daai bank sit, het die slagoffer vermoor. Ek het dit gesien. As jy soortgelyke ervaring gehad het, het jy 'n sterk vermoede, ek gaan nou nie weer daai ding deurgaan, die kennis en dan jou eie gevoel, maar die ding van die laaste drie is, 'n soortgelyke ervaring, kennis of my gevoel is, die belangrike ding wat ek vandag vir julle wil verduidelik, is dit maak ook die moontlikheid oop, of dit hou die moontlikheid oop van ander redes, ander oorsake. Byvoorbeeld, 'n ongeluk kon as gevolg van 'n kat gewees het. 'n Kat het oor die pad gehardloop, maar ek het dit nie gesien nie, en die ou het net eenvoudig so vinnig gestop, dat die agterste persoon nie kon stop nie, en daar ry hy hom vas. Totaal onverwag en onpeilbaar, maar buite die statistiese waarskynlikheid. So, kom ons gaan terug. So in die hof sou ek kon sê vir die eerste geval, edelagbare, die absolute en die enigste waarheid is dat hy hom doodgemaak het. Of hy het met sy selfoon gesit, ek het gestaan en kyk op die tuin, terwyl ek water nat gespuit het, gesien hoe werk hy op sy selfoon toe hy verbykom. Dan is jou woorde die absolute en die enigste waarheid is, absolutisering van die situasie, dis die absolute waarheid. Die ander een is, edelagbare, toe dit met my gebeur het, was dit soortgelyk. Ek reken dis ook moontlik in hierdie geval so. Dit is my ervaring. Of, edelagbare, in twee die drie gevalle, dis die specialist wat kundigheid het van die navorsing wat gedoen is. Uit twee die drie gevalle is dit die rede. Ek sien ooreenkomste tussen die gebeure hier en die gevalle wat ek bestudeer het. In die minderheidsgevalle is daar ook natuurlik afwykings wat anders oorsake kan hê. So hy lewer 'n waarde in die hofsaak en die mense kan daarvolgens weeg, veral die regter. En dan natuurlik die een wat geen waarde het nie, edelagbare, ek hoort nie eintlik hier te getuig nie, maar wil jy regtig my opinie hoor en dis op die eie risiko. Dit is, ek dink dit is so. En ek wil hê, jy moet hierdie drie type getuienisse vir die res van hierdie boodskap baie mooi stewig in die gedagtes bære. Dat wanneer ons nou praat, dat jy besluit watter een van hierdie vier eintlik, watter een van hierdie vier getuienisse is jy in 'n situasie? En getuig dan volgens jou gewigswaarde van getuienis. Want jy gaan sien hoe hoë risiko dra die getuie. Daar het ek vir jy drie huiswerkvrae gegee, wat ek gaan nie vir jy vrae, gee vir my jy huiswerk in nie, maar ek gaan vir jy wel 'n geleentheid gee om tydens die boodskap, as enige van die gevalle wat ek vir jy uitwys, ook by jy gevind is, steek het vir my jy hand op, sê, ek gaan akkoord met daai en ek het hom ook gevind, en aan die einde van die boodskap gaan ek vir jy geleentheid gee om by te voeg as jy wil, oor nog ander, want ek glo dit is leeg jou, nie net die paar wat ek vir jy gevind het nie. Maar hoeveel of wat moontlike redes is daar waarom slegte dinge in goeie mense se lewens gebeur? En ek het 'n paar skrifte vir u gegee. Dis die een vraag. Die tweede een, wat is die risiko vir 'n mens wanneer 'n ander mens van hulp is tydens tye van groot terugslag in sy of haar lewe? Dan word is daar 'n risiko vir die getuies. Terug na die seun wat gesê het hy's nou 'n ateës. Goed of sleg bedoel, waarskynlik goed bedoel. Die persoon wat hom touwys gemaak het oor God en gebed en wat kan gebeur en nie gebeur nie. Waar lê vader se verwyt met betrekking tot hierdie jong kind wat nou besluit het hy bestaan nie? As jy nou Job deurgelees het, gaan jy nou begin verstaan waarop ek afkom. Waar lê vader se opinie oor Elifas in Job se krisis? Nee, dit is 'n getuienis risiko. Hoe moet ons dan 'n ander help? Die bedoeling van hierdie gesprek is glad nie om u tot swye te bring nie. Want ons sal leef deur die woord van ons getuienis. Jy kan nie swyg nie. Maar ek wil hê ons moet wanneer ons getuig, die menslike aard van ons getuienis onder beheer kry. Ek is 'n baie oorredende spreker en ek kan baie vinnig my opinie so ver eskaleer in my gesprek dat dit naderhand absoluut word. Dis 'n groot probleem. As ek waar hy ongeluk gestaan het, waar die ou totaal onskuldig agter in 'n ander kar ingery het omdat hy vir 'n kat gestop het, maar ek het my opinie oor die rede, dan sou ek teen die tyd dat ons almal al weggestap het en die toeskouers en almal sou almal vasoortuig gewees het hierdie ou het gery in teks met sy kar. En dit sou baie moeilik gewees het vir hom om 'n regverdige saak hofsaak te kry na die tyd, want almal wat ter plaatse was sou kon sweer dit het, maar dit was uit die woord van een man wat met 'n baie oortuigende woord kon spreek. En dit is natuurlik wat met Joshua gebeur het, né? Tydens sy kruisiging. Goed. Nou die heel eerste, hier begin ons. Die heel eerste rede wat ek kon vind hoekom dit kan baie sleg gaan met 'n goeie mens is ironies as gevolg van jou getuienis in 'n ander se lewe in of oor 'n ander se lewe. Voorbeeld, Matteus, Petrus staan agter Yeshua en spreek woorde klaarblyklik uit die sorgsaamheid van Petrus oor Yeshua. Nadat Yeshua gesê het wat met hom gaan gebeur, sê Petrus, dit sal nooit as te minder gebeur nie. Vir alle waarskynlikheid is Petrus' bedoeling totaal rein en is sy bekommernis en liefde vir Yeshua die voording in sy gedagte wanneer hy dit vir Yeshua sê. Maar Yeshua sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van Vader nie. Hier is Petrus besig om inspraak in 'n situasie in Yeshua se lewe te lewer en net daar sê Yeshua vir hom dat hy praat die taal van Satan in hierdie situasie. Net daarna, dan lees ons Job en ek lees gou vir u nadat Jahwe Job toegespreek het. Dis natuurlik nou daar waar Jahwe en Job mekaar in die storm ontmoet het. Luister hierso. En nadat Jahwe Job toegespreek het met hierdie woorde, sê Jahwe aan Elifas, die Temaniet, dis een van die drie vriende, my toren het ontvlam teen jou en jou twee vriende, want julle het nie reg van my gespreek soos my knegt Job nie. Neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme en gaan na my knegt Job en bring 'n brandoffer vir julle en laat my knegt Job vir julle bid. Want hom alleen sal ek in guns aanneem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie reg van my gespreek nie. Dan gaan hy verder, gaan ek nou oorslaan, net om tyd te wen, en Jahwe het gesê, en Jahwe het Job in guns aangeneem, Jahwe het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. So jy kan nie sien, dat hier was Elifas en sy twee vriende nouer nood, op die nipperkie, in die posisie waar Jahwe hulle wou vergelde, vir dit wat hulle gesê het in Jobse lewe. Dit sou nie 'n pretty picture gewees het nie. Maar Jahwe se genade werk twee kante toe. Hy sê vir Job, bid vir jou vriende, en hy herstel Job toe hy vir sy vriende gebid het, want genade is wat Jahwe is. Hy wil nie vir Elifas, die woord sê vir ons in Job natuurlik, Elifas en sy twee vriende het na Job toe gekom met die doel om hom te ondersteun en te help. Hulle het nooit gekom om hom te benadeel nie. Hulle het vir 7 dae saam met hulle vriend Job gesit op die as en nie een iets geëet nie en nie een iets gedrink nie, want sy rou was so groot dat Elifas en sy twee vriende en Job se ander twee vriende kon self, hulle het vrywilliglik self met hom gesit en vas en rou. Ek kan geen kwade bedoeling in Elifas se hart sien in hierdie gedeelte nie. En tog wou Jahwe om dit vergelde, want hy het nie reg van hom gespreek by Job nie. So kan u sien, laaste een Spreuke 12:17 sê, hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is. Maar 'n valse getuie vertel bedrog. Dis baie erg, want Job het nou net gehoor dat Elifas hulle het nie reg van Jahwe gespreek nie. En Spreuke sê vir ons, dit word ekwivalent gestel aan valse getuienis. En die woord sê vir ons in die 10 gebooie alreeds, jy mag nie valse getuienis aflê nie. So daar is sommer 'n hele lot redes, hoekom ek sê, die eerste, ek sê nie dit is die hoof nie, ek sê hierdie is almal redes, wat ons nou na gaan kyk, is wanneer jy inspraak lewer op 'n manier waar jy eintlik onwetend die werk van Satan doen in 'n situasie. Jy's 'n Petrus of jy's 'n Elifas, goed bedoelend, maar wat jy doen en sê, is nie reg nie. En dis waar ek die waarskuwing wil rig. Ons gaan by 'n antwoord kom later. Kom ons gaan kyk na. So jy kan sien dat daar's 4 tipe situasies. Daar is baie opinies hier oor. Myne is ook maar net 'n opinie. Ek wil betoog dat ons in mekaar se lewens wanneer ons spreek, omdat ons self weeg wat die waarde van ons getuienis in 'n situasie is, ons seker maak ons laat die luisteraar, die hoorder, duidelik in watter getuienis gewig ons vir hom lewer. Byvoorbeeld, as dit 'n opinie is, sê vir die klein seentjie, Sena, dis die oom dink maar so, maar weet jy, daar kan ander redes wees, dat jou oupa dood is. Of as dit, ek dink nou wat Marlies gesê het oor die oom en tannie wat nie doodgeskiet is nie. Dink net bietjie aan hierdie toneel met hierdie doppies en die mense wat so wonderbaarlik in die lewe gehou is tydens hierdie aanval. En dink dan aan 'n ander toneel waar die pa en die ma en die kinders wreed vermoor is in 'n aanval en plaas die familie van die mense wat vermoor is in 'n getuienis waar 'n ander getuig oor hoe 'n ander persoon oorleef het en dadelik voel daai mense, hoekom het Jahwe nie my gesin ook gered nie? Want jy is dan nou getuig oor 'n wonderwerk en daar is geen kwade bedoeling daarby nie. Maar hier is ook mense wat byvoorbeeld nie daai wonderwerk gesien gebeur het nie. En hulle ouers is ook diep gelowige mense. Hoekom het dit een gebeur en die ander nie? En dadelik sien die Satan hierdie gap. En hy is, dis die vrugbaarste terrein vir 'n Elifas om te verskyn. Met die beste bedoeling kom 'n ou daar aangestap en sê vir daai familie, weet julle hoekom is jou ouers vermoor? Oeh, jy is nou op gevaarlike terrein. Want jy kan nou spreek in hulle lewe in en 'n Elifas werk doen of 'n Petrus werk en dan is jy as getuie in risiko. So jy moet baie versigtig wees om te sê wat ek sê is my opinie of dis my getuienis. Vriend, dit het in ons lewens gebeur. Dink of dit ook van toepassing is op julle. Hoekom? Want dit laat die ondersoek van dieself oop vir die persoon wat luister. Of, vriend, ek hierdie skrif bestudeer en ek verstaan dit so. Hoekom? Ondersoek self, maar ek gee vir jou my spesialistkundigheid. Mag dit jou ook van nut wees in hierdie stryd en worstelstryd wat jy met Jahwe het. En laastens, as jy bereid is om te sê, vriend, dit is hoekom jou ouers vermoor is en 'n ander gered is. Dit is amper woorde wat net by die ek is hoort. Dis hoe ernstig dit is in getuienis. En daarom sê ek hierso op my notas, ek persoonlik sit en voorberei en ek dink vir myself, "Sjoe, ek kry eintlik hoendervleis van vrees as ek hierdie goed lees." Dan wil ek eintlik sê, daar is net een saak wat ek tans kan bewoord, wat ek bereid is om oor te sê, dit is. En dit is, dat die ek is, die enigste is. Ek is bereid om dit te sê. Ek is bereid om sê, dat dit is so, dat hy goed is. Dit is so, dat hy altyd reg is. Dit is so, dat Yeshua die Elohim in die vlees is, wat gekom het. Wat gelei het en gesterf het en opgestaan het, en dit is so dat sy genade vir my verdien is, en dit is so dat die dood geen meer mag op my het nie. Dit is my getuienis. Dis waar ek sal wil staan met die woorde dit is. Is ek bereid om te sê, dit is so dat ons volk in straf is omdat ons die gelofte nie hou nie? Ek het die kennis wat het vir my aandui, ek het die ervaring wat het vir my aandui, maar ek is nie bereid om te sê, dit is nie. Maar ek sal sê, dis my ervaring en my kennis dui daarop dat dit so kan wees. So dat die persoon wat luister kan ondersoek instel, en dit bring my by die volgende ding. Kom ons gaan na die redes toe, voor ek het vooruit hardloop. Kom ons soek nog 'n rede, wat skriffundering het, vir hoekom dinge wat sleg is gebeur in goeie mense se lewens. Ons dink nou aan die plaasmoord voorbeeld. Job 33, ek sê vir u, daar is 'n rede soos tuchtiging. Dinge kan verkeerd loop in 'n mens se lewe terwille van tuchtiging, en daar het nou klaar vanmôre in die getuienis, het die saak uitgekom. Ek dink Tommy het nogal, kan nie nou wie daar oor gebid of gepraat nie, maar luister gauw na Job. En miskien moet ek het vir u lees, ek is so bang die tyd vang my julle. Ek wil voor ek hier gedeelte lees, vir u attent maak op waar, hier sê, hierdie woorde in Job 33 is Elihu wat aan die woord is, dis die wyse jong vriend van Job. Elihu verteenwoordig in Job die wysheid wat praat. Hy spreek die waarheid. Hy was nie ingesluit by Jahwe se waarskuwing van die drie vriende wat by die naam genoem is wat verkeerd gepraat het nie. Elihu is die een wat geswyg het totdat hy op die punt gekom het waar hy nie langer kon swyg nie en toe gepraat het en toe hy praat was sy gesprek die een wat Job teruggeroep het in orde onder Jahwe se gesag en dit het natuurlik van daar verander. Nou luister wat sê Elihu oor tugtiging. Want God spreek op een ja op twee maniere. Maar die mens let nie daarop nie. In die droom, in 'n naggesig, as diepe slaap op die mens val, tydens sluimeringe op sy bed, open hy die oor. Ek het nou van die woorde langstinne uitgelaat, dat jy kan net om tyd te spaar, om 'n waarskuwing aan hulle te gee. Om die mens terug te hou van sy onderneming, sodat hy sy siel kan red uit die kuil, en sy lewe dat dit nie omkom deur die spies nie, ook, nou, stop net eers daar, hy het gesê, God praat op twee maniere met die mens, om hulle terug te hou van die kwaad, om hulle groter pyn te spaar, om hulle attent te maak, hy praat eers sag, en dis wat ek sien in die eerste een, sag, wanneer jy rustig is, wanneer het stil is, probeer hy met jou praat, dan sê hy, maar die mens luister nie. Dan sê hy ook, en dis die tweede een, dis asof vader nou harder praat, hy sê ook, word hy getuchtig, tuchtigse woord daar, beteken geroep, attent gemaak op gevaar, dit is wat hy nou net verduidelik het daarvoor, waar hy gesê het, want vader praat met jou om jou uit die onheil uit te hou. Ook word hy getuchtig met smart op sy bed, en aanhoudende stryd in sy gebeente, ja, sy siel kom nader by die kuil en sy lewe by die dodende magte. Met ander woorde, jy het smart in jou, op jou bed, jy het aanhoudende stryd in jou gebeente, en dit bring jou siel nader na die kuil van die dood. Is daar dan vir hom, en dit is baie interessant, is daar dan vir hom 'n gesant, dit is 'n boodskapper, is daar dan vir hom 'n gesant, 'n tolk, sê hy, 'n getuie, eenheid 1000, om die mens sy plig te kenne te gee. So as hy mens nou gevang is in die situasie van lydende smart op sy bed, as daar dan 'n gesant kom om vir hom te sê, so werk die ding. Dis nie sommer enige ou nie, dis een uit 1000, wat hom attent kom maak, of wat sê Jahwe vir jou. Dan is dit, dan sê hy verder, dan gebeur daar nuwe dinge, hy sê hierso, is daar dan vir hom 'n gesant, 'n tolk, 'n getuie, eenheid 1000, om die mens sy plig te kenne te gee, en is hy om genadig, dis nou hy met 'n hoofletter, en sê, verlos hom, dat hy in die kuil nie afdaal nie, met ander woorde, ek gaan nie sy lewe hierdeur beëindig nie, verlos hom, dat hy in die kuil nie afdaal nie, dan sê, dan soek hy 'n losprys, en as hy 'n losprys gevind het, dan word sy vlees fris van hom jeugdige krag, hy keer terug na sy dae van jonkheid, hy bid tot God, en hy sê vir al die mense in sy getuienis, ek is nie na verdienste getug nie, gestraf nie, en hy is bly en blymoedig, en hy word herstel. Dis die story van Job. Wat Elihu vir ons verduidelik is, wat die einde van Job was. Wat ek vir u wil uitwys is, kan u met, dit is my, begrip van hierdie gedeelte, dat dit dui daarop, dat in 'n situasie, waar vader gepraat het, en daar in sagte spraak nie gehoor is nie, kan dit wees, dat 'n leiding op 'n bed, vir 'n persoon bring, tot 'n punt waar hy teruggehou word, van wat baie erger en groter is, soos tuchtiging. Voorbeeld, Gerdal se familie is vandag hier, omdat een van die seuns wat in Piet Retief se trek was, wat sou saamgaan met Piet Retief na die laar toe, soos al sy broers, die dag voor die tyd maagkoors gekry het en siek was. Hy kon nie gaan nie, baie ongelukkig, want al sy broers gaan. Hy is nie vermoor in die laar nie, hy het oorleef. Nou denk ek by myself, dit is so prachtig, in ons geskiedenis, Marits het 'n droom gekry die aand van tevore, dat Retief hulle nie moet gaan nie. Hy het vir Retief hulle gesê van sy droom, Retief hulle het nie geluister nie. Hierdie een seun, wat die voorsaad was van baie wat moes gebore word, is deur siekte teruggehou van daai onheil wat op hulle pad was. Hy het dit nie toe verstaan nie, maar later het hy dit verstaan. Dit is vir my een voorbeeld van waar vader letterlik ingegryp het om iets te verander, omdat iemand nie wou luister nie, nog harder gepraat het. Maar dit, broers en susters, is nie die rede hoekom mense siek word nie. Dis net 'n rede, en 'n baie spesifieke rede, en daar is baie ander redes. Kom ons gaan aan, want daar is nog dinge dat onheil oor mense kom. Die ander een is natuurlik Hebreërs 12, sê hy, hierdie wys ook na tug. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, gaan nou moet oorslaan. Hebreërs 12:3. Want julle moet ag gee, julle moet luister op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat in julle siele nie julle vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie teen bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie, en julle het die vermaning heeltemal vergeet, julle luister nie, met ander woorde, wat tot julle, as die seuns gespreek is, my seun, ag, die tuchtiging van Jahwe nie gering nie, en beswyk nie, as jy deur hom bestraf word nie, want Jahwe tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem, as julle die tuchtiging verdra, behandel Jahwe julle as seuns, want watter seun is daar wat onder die vader nie getuchtig word nie, maar as julle sonder tuchtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders. Nou, lyk elke tuchtiging of het op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid en later lewer het groot en vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Eliehu het gesê, vader doen het 2 keer, hy doen het 3 keer, met ander woorde, hy repeteer hierdie proses, as jy nie luister nie, wat daardoor geoefen is, so daar kan slegte dinge, dinge kan skeefloop in jou lewe, op grond van tuchtiging, hy sê, sonder dit, sal niemand Jahwe sien nie. Dit is 'n erge ding, as mens hierdie goed klaar geluister, en dink jy by jouself, weet julle mense, dit is geen wonder dat Yeshua gesê het, bly volhard nie. Ons het nie 'n maklike pad nie. Ons gaan aan. Het enige iemand van julle, wat wel voorbereiding gedoen het, tuchtiging op julle lysie gehad, van moontlike redes, hoekom dinge in jou lewe kan gebeur, anders as wat jy het verwag het? Verdwien lyk so half onseker, Tommy knik sy kop so, hier is een interessante een, leuns. Slegte dinge kan in jou lewe gebeur oor leuns. Kom weer uit Job uit. Dit het my nogal geskok. En dit het my altyd gepla dat vader Satan toestemming gegee het om Job aan hierdie geweldige ding te onderwerp. Selfs een plek sê, kyk, natuurlik is dit die persepsie van Job en sy vriende en almal dat Jahwe doen het aan hom. As jy die hele argument lees, nêrens in daai gedeelte lees ek, dat in al die argumente, een van die argumenterende partye sê, dis die Satan wat dit aan ons doen nie. Hulle almal argumenteer is Jahwe, maar daar het 'n goeie rede hoekom hulle in daai traject van denke geland het. Jy, man, ek word so opgewonde as ek oor hierdie ding praat. Maar ek wil net jy hier vaststeek, voordat ek vir jou die rede gee. Vader sê, na Job die eerste keer als verloor het, na Job, Satan vir vader gesê, toe hy het saam met hom tussen die seuns van God gekom het en gesê het, hy het in die autoriteit waarmee hy voor Jahwe gekom het, en dis iets wat ons makkelijk vergeet, Satan het nie voor Jahwe gekom as a nobody nie, Satan het saam met die seuns van God voor Jahwe gekom. Ek verstaan dit, as dat dit was voor hy uit die hemel gewerp is volgens Openbaring. Hy het teruggekom as 'n autoriteitspersoon, hy het teruggekom van 'n wandeling oor die aarde, en vader het vir hom gesê, wat het jy gesien? En hy het gerapporteer dat Job onbetroubaar is, maar slegs betroubaar lyk, omdat vader hom van alle kante af seën. Op die gesag van wat die Satan gesê het, het vader gesê, toets hom. Toe hy terugkom na die eerste ronde, en hy weer voor vader kom, en vader sê vir hom, het jy gesien dat Job het toe my nie vervloek nie? Toe sê vader hierdie woorde vir die Satan, jy het my teen hom opgehuts, sonder oorsaak. Dis soos wanneer Frans, wat ek vir hom verduidelik as hoofseun, in sy autoriteit as hoofseun, by die hoof kom en sê, daai sakrekenaar wat weggeraak het in die skool, ek het Pietie gesien loop met net so sakrekenaar, daai sakrekenaar by die hek uit, maar hy lieg. En die hoof sit 'n hele proses aan die gang en die ouers word ingeroep en Pietie word ingeroep en almal dink is Pietie en almal sê in die klas Pietie is ingeroep deur die hoof oor die sakrekenaar en alles en toe alles afgehandel is. En Pietie is absoluut onskuldig want hulle kry die sakrekenaar iewers verlê. Toe roep die hoof vir François aan en sê vir hom, François, jy het my teen Pietie opgehuts en ek het my gesag gebruik om teen hom op te tree en dit was sonder oorsaak. Jy het gelieg. Dis nogal 'n ernstige ding. Maar hoekom is dit vir ons verbasend? Want Vader sê, jy Satan, die vader van die leuen en moordenaar is jy. So toe hy daar was, was dit sy modus operandi. So nou openbaring gaan net interessant lees. Maar nietemin, so uit dit het ek afgelei, dis my opinie, dat 'n leuen kan 'n regverdige mens onheil op die hals haal. Die Satan het nie verby Jahwe se mag gegaan om Job aan te tas nie. Hy het deur 'n leuen Jahwe aangehits teen Job. Dit staan daar, ek kan dit nie anders te lees nie. Goed, nog een. Kriminaliteit, die eerste een was kriminaliteit leuen, die tweede een is kriminaliteit moord. Daai mense wat doodgeskiet is op die plaas, of nie doodgeskiet is op die plaas, kom ons lees gou, Lukas 13:1. Ons gaan kyk, kan moord gebeur in iemand se lewe wat geen wat dit glad nie verdien nie. Lukas 13:1. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom Yeshua berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Yeshua antwoord en sê vir hulle, kyk hoe kom Yeshua, hy is die een wat die onderwerp op die tafel sit, hy sê, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het. So hier gaan Pilatus se soldate, hulle maak 50 mense bymekaar daar op die dorpsplein, hulle vat hulle weg, hulle slag hulle, want Pilatus wil 'n goeie offer vir sy afgod bring. Hulle gebruik hulle bloed in die offer. En nou, Yeshua hoor daarvan en hy sê vir die mense om hom, ek wil gou vir julle 'n vraag vra. Dink julle, daai 50 mense, het dit meer verdien omdat hulle sondig was, as die ander Galileërs? So, sonde het 'n rede gehad dat dit hulle 50 is wat geslag word. Dan sê hy self, nee. Maar ek sê vir julle, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. As daar oorlog uitbreek, as die vyand die geldmag of die vrymeslaars of wie ek al julle noem, 'n oorlog veroorsaak en 'n stad word platgebom, is daai stad se mense meer sondig as die res van die land se mense? Het hulle sonde iets te doen met die feit dat hulle dood is? So Yeshua sê, nee. Gerard my hier gehelp. Sy sê vir my, en dit is waar, hoekom is dit dat Yeshua so moet stryd en hierdie menslike eienskap van oorsaak en gevolg het altyd sonde veroorsaak, omdat dit uit die Ou Testamentiese leer kom. Almal het in die Ou Testament onder die wet geleef, en die wet het gesê, doen dit verkeerd, dan straf ons jou so. Doen dit verkeerd, dan straf ons jou so. So die mense is so geprogrammeer. Geen wonder dat hulle dan in elke ding wat skeefloop in iemand se lewe, as die toring van Siloam omval op iemand, as Pilatus hulle ouens doodmaak, dan sê hulle, wat het hulle verkeerd gedoen? Want dit kom uit die Ou Testamentiese leer, en Yeshua het nogal 'n groot stryd om vir die mense te verduidelik, nee, 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 want daar is dinge wat verander het. Sal dit nou sien. Kyk hierso. Nog 'n voorbeeld, Hy sê, slange adder geslag, moord, ne? Hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in julle sinagoges gesel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed. Hoekom word daai profete doodgemaak? Wat gestuur is deur Yeshua? Omdat hulle onregverdig was? Omdat hulle gesondig het? Nee, omdat die ander geslag hulle doodmaak. Dis nou net so. Hulle die mag om hulle dood te maak en hulle maak hulle dood. So, hierdie mense is net soos die ouens van Pilatus, is nie, hulle is gestuurdes van Yeshua. Hulle word doodgemaak en vermoor, sodat oor julle kan kom, dis die boses, al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde. En net interessant, dit klink nie vir ons na 'n goeie rede om toe te laat dat profete doodgemaak word. Kom met ons profete se bloed laat vloei, sodat die bose ouens veroordeel kan word. Maar dit staan nie so. Nog Openbaring 6:9, en toe hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En dan, met ander woorde, en aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle mededienstknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou gedood word. Hier word mense doodgemaak. Nee, hierdie ouens is helde. Hierdie ouens is in wit klere onder die troon van God. Hierdie ouens het niks verkeerd gedoen nie, maar hulle word doodgemaak. Hulle, ek wil eintlik maar net sê, dis moord. Diskriminele moord. Daarom, wat had hy gesê, so dat die bloed op julle hoofde kan kom. Dis hoekom die oordeelsdag daar is. Want in die oordeelsdag is daar baie moorde wat vergelde gaan word. Daarom sê die mense onder die troon, hoe lank voor u gaan wraak neem op hulle wat ons vermoor het? Slegte dinge soos moord gebeur nie net met slegte mense nie. Dit gebeur soms met goeie mense wat dit glad nie verdien nie. Net 'n vraag, kan Job vandag nog gebeur soos in Job se tyd? Openbaring. Ek wil net hier stop voor ons met redes aangaan. Openbaring 12 vers 1 en dan gaan die hele ding vir julle lees. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete. Weet julle, die vrou, wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en die woord sê in die sondeval, jy sal die Satan onder jou voete vertrap. En met die skepingsdag sê hy net vir interessantheid, en hy het geskep die son wat heers oor die dag. Dis beeldspraak van Yeshua, van Elohim. En hy het geskep die maan wat heers oor die nag. En dan sê hy hierso in Openbaring, tel hy daai beeldspraak weer op, en hy sê, hy sien die vrou wat met die son bekleed is, lig, en sy staan met haar voete bo op die maan, oor hom wat heers oor die nag. Maar goed, ek sê dit net terwille van interessantheid, net om te wys hoe Openbaring tel Genesis op, en vat hom net verder. Maar nie te min, en sy was swanger, is hierdie vrou, sy is met 12 sterre op haar kroon, ons weet wie dit is, en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood, en 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vierrooi draak met 7 koppe en 10 horings op sy koppe, 7 krone, en sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel meegesleep, sien ons is weer in die hemelle beeldspraak, son, maan, sterre, meegesleep en hulle het op die aarde en hulle op die aarde gegooi. So die leer van hierdie Satan het 'n derde van die engele van die hemel ooreed en hulle het hom gevolg. Dis hoe ek het hier lees. En sy stuk, dit het ons gelees. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Die draak het gereed gestaan om die kind dood te maak. Het julle gesien hoe Herodes gesoek vir die ma van Yeshua toe dit rigbaar raak dat die kind nou gebore gaan word. Die draak het gereed gestaan om die kind te vat en dood te maak. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n eysterscepter sou regeer en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Ek verstaan dit so, dis Yeshua. Die vrou het gebaar, die kind is weggeruk na Yahweh toe en hy sit aan sy regterhand by sy troon. En hy het al die mag en gesag en hy gaan die nasies met 'n eysterscepter regeer. Dit pas presies in die beeld van Yeshua, soos ek het verstaan. Nou, baie interessant. Na dit, kronologies, na dit, hier kom nou 'n ding. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek, ek gaan nou nie hierop ingaan nie, dit is 'n heel interessante gesprek, wie is die vrou en waar sy weggekruip het. En daar het oorlog in die hemel gekom, wanneer? En ek weet, dit is miskien in botsing met van u begrip hier oor, dis maar net, ek sê nou vir u as getuie, dis net my opinie, ne? Na die kind gebore is, na hy opgeneem is aan die regterhand van God, het daar oorlog in die hemel gekom. En ek het gedink myself, ek het nog nooit so verstaan nie. Maar dat oorlog in die hemel gekom en die aanvoerder van die hemelse magte onder Yeshua was Michael. En hulle die Satan uit die hemel uit gewerp, sodat hy daar die woord sê, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en sy engele het oorlog gevoer en hulle kon nie oorwin nie. Hoekom het hulle nie oorwin nie? Want Yeshua het hulle verslaan. In die mag van sy offer. En hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Hulle adresse is opgegee. Hulle toeganklikheid is, hulle access cards is verwyder. Hulle plek is daar nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp en die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele aarde verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp, beperk. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van onze God geword. Die gelykenis sê, en hy het ver weg gegaan om 'n koningskap te ontvang. Hy het dit ontvang. En die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onze God, dag en nag, precies wat hy met Job gedoen het. Hy het met 'n leuen Job voor God aangekla en Job is aangetas oor 'n leuen wat deur die Satan gekom het. Dan sê hy, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. O, ek het dog hulle het hom oorwin. Hoekom is hulle dan nou dood? Want dis ons stryd. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Dis nou hulle wat op die aarde is. En hulle tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad nie. So oorwinning beteken nie jy leef nie. Oorwinning kan ook beteken jy sterf. Maar jy behou jou geloof tot die dood toe. Dis wat hier staan. Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Die penny het gedrop. Hy is ontkleed voor die owerhede en voor die magte. Dis nie meer 'n geheim dat Vader weet, dat almal weet dat wie hy is en 'n valse leenaar en moordenaar is nie. Hy is woedend. Sy ID-kaart is teruggevat, sy access-kaart is teruggevat, hy is op die aarde saam met sy 1/3 engele en alle mag wat hy nog het, gebruik hy om in woede uit te vaar in die tyd wat hy oor het. Dis hoe mense vermoor word. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het en dis wat ons in leef. Ons is die vrou wat die seun gebaar, Israel. Maar nietemin, die vraag wat ek vir julle vra is, en ek gaan dit nie beantwoord nie. Ek wil nie in 'n debat daar betrokke raak nie. As Job vandag moes leef, sou Job geskryf kon word soos Job destyds gebeur het. Dink net bietjie daaroor. Want dis nogal 'n belangrike vraag. Want as ons Job wil toepas, soos Job staan, op vandag se tyd, moet ons eers besluit of Job vandag kon gebeur. kon Job gebeur as die Satan nie in die hemel kon kom nie, het ek het so stel. En as het nie kon gebeur nie, wat kon die Satan, wat is sy opties wat oor is, om steeds ons te vermoor en deur leens dood te maak? Deur watte magte kan hy nog werk, as hy nie vader kan aanhuts teen ons met die leen nie? Want werk hy nog. Maar ek is nie so seker hy werk nog soos in Job nie, want sy opties het min geword. Maar goed, nog 'n rede, geloftes. En hierdie was 'n baie groot openbaring. Ek hoef nie eens alles vir julle te lees nie, ek wil eintlik nou nie. Mense, 'n gelofte is 'n belofte aan God. Die verskil tussen 'n belofte en 'n gelofte is, 'n belofte kan jy aan enigiemand maak. 'N gelofte maak jy aan God. Die G en die B, ek wil jou seker maar sê, gee vir God, jy weet, dis 'n belofte met 'n G. En wat dit sê is, as jy 'n belofte aan God maak, dit maak nie saak of jy voor Yeshua geleef het, of na Yeshua geleef het, of nou leef, of Paulus, of wat ook al nie, as jy 'n belofte aan God maak, maak seker jy betaal dit. Dit het niks te doen met die genade van Yeshua, of nie sy genade, of niks nie, dit het te doen met die respek vir God. Jy lieg nie vir hom nie, jy probeer hom nie mislei nie, want het tas sy almag en sy heerlikheid aan. So dit wat ek vir jy sê is, daar is oorgenoeg bewys, dat in 'n volkse lewe of in 'n individuele lewe, kan die gebrek aan die betaling van 'n gelofte, wat ook geslagsgekoppel kan wees. En dit het my nogal laat besef, dat 'n geslag kan gebonde wees aan 'n belofte. En as ons nou vandag, dis ook my gesê het, as ek nou vir die volk moet sê wat ek dink, opinie 3 vers 1, en ek sal dit baseer op die skrif oor geloftes, die kennis, dan sou ek vir hulle wou sê, ek dink, ons volk se onheil spruit uit onbetaalde skuld. En dit is vir my duidelik, maar dit is nie noodwendig dat dit vir u duidelik moet wees nie. Nog 'n rede, vloek. Ek het nie so baie kennis hieroor nie, maar die skrif is duidelik daaroor. Dis nog 'n rede. Vervloek is die man wat op die mens vertrou. Kry eerste vloek. Dis 'n vloek wat, to by the way, soos die Engelsman sê, 'n baie algemene toestand. Hy sê, Jahwe het 'n vloek gereserveer vir die man wat op die mens vertrou en nie op God nie. Wat op die arm van vlees vertrou en nie op sy geloof nie. Dink net hoe omvattend is daai risiko. Daar is nie baie plek in die woord waar Vader self 'n vloek uitspreek nie. Maar hier is een. En die vloek is nogal interessant. Jy kan dit in twee maniere lees. Hy sê, daai man, hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn bewoon. Of dit beteken, hy sal nie die vermoë hê om die goeie van die kwaai te onderskei, kwaai te onderskei nie, en kies om in die slegte te gaan bly, eerder as in die groen weivelde van die rivier, dis die vloek, of het sê, dit sal net nooit met hom gebeur, dat hy gaan bly, waar het groen plekke is nie. Hy sal altyd bezig wees om in die woestyn tent op te slaan. Die ander een is, oor ander gode, en waarvan ons weet, dat die vlees is ook maar net nog 'n god, om op die vlees te vertrou in prinse, is om in 'n afgod te vertrou. Dit sluit aan by Exodus 20 vers 3, jy mag geen ander gode dien nie, en jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, en dan sê Vader, want hy is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Daar's 'n rede, 'n moontlike rede tot dinge wat verkeerd loop in jou lewe. Interessant. Die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, nummer 14 vers 18, wat die ongeregtigheid en oortredinge vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, dan vra hy vir vergifnis. Hy sê, Vader vergewe, maar hy straf altyd. Dan vra hy vir Israel vergifnis vir hulle sonde, maar is Israel toe in hulle land gelos, of is hulle steeds weggevoer? Hulle is steeds weggevoer. Hulle het steeds die straf ontvang. As volk. Hy het dit nie teen hulle gehou sodat hulle sou hel toe gaan nie, maar hulle die gevolge van hulle sonde gedra. Dit maak hom nie minder genadig nie. En daar is baie soort gelyke ekwivalente in ons lewens as individue. Nee, nog 'n rede. Oeene, dinge gebeur. Kan dit 'n rede wees? Natuurrampe, die troring van Siloam, Handelinge. In die tyd van Handelinge 11:27 is die Heilige Gees aan hulle geopenbaar dat 'n hongersnood oor die hele wêreld sou kom. En daar was so 'n hongersnood en jy kan dit gaan naslaan in die geskiedenis en miljoene mense het gesterf van die honger. En omdat die Heilige Gees dit aan hulle geopenbaar het, het hulle dit reg gekry om insameling te hou en die gemeentetjie in Jerusalem van kos te voorsien in baie moeilike tye. So ja, daar's baie mense dood. Nie al die mense wat dood is, is nie boos nie. Dit was as gevolg van 'n hongersnood, maar deur die Gees van God was dit moontlik vir individue om hulle self te verskans teen daai hongersnood. So daar's nog 'n rede, dinge gebeur. Lukas 13:4 op of daardie 18 op wie die toring van Siloam, Yeshua sê nogal vir hulle. Hier staan 'n toring, dis eintlik 'n boog, 'n poort. Die ding val om. Daar was op daai stadium 18 mense wat besig was om deur die poort te loop. Hulle is almal dood. Yeshua sê vir hulle, okay, kom ons werk nou aan hierdie Ou Testamentiese mentaliteit van julle. Is daai ouens wat in die poort was op daai stadium meer sondig geweest as die ander ouens in Jerusalem? Natuurlik gaan nie al die koppe so, toe sê Yeshua, Daai mense was in die poort toe die toring geval het. Torings val, mense is in die poort. Oorloë gebeur, aansteeklike siektes wis stede uit. Dit gebeur. Dit sê nie dis reg of verkeerd nie, maar jy kan nie die individu takseer op grond van wat sy toestand was toe hy tussen die 18 gestaan het nie. God kan jou uitred, soos daai seun wat die voorsaad van Gerale was, deur in te gryp en jou uit daai 18 uit te ruk, jou sleutels weg te steek dat jy nie jou kar kan ry wanneer jy daar ingaan nie, maar dit is 'n ingryp. Die norm, die reël is die 18 ouens wat nou in die poort is platgeval. Psalm 90 vers 10. Die dae van ons jare is 70 jaar of as ek baie sterk is 80 jaar en dan is my jare verby. Dit help nie om as 'n persoon 88 is of 82 of 70 God te veroordeel omdat hy dood is aan iets nie. Die jare van die mens is soveel. Ons moet dit verwerk. Dit is ons deel. Dood moet 'n rede hê. Ons gebed behoort te wees, Vader, in hierdie jare, dank U dat ons 70 of 80 jaar kon hê. In U genade weet ons, ons moet gaan. Gee vir ons 'n pynlose ou dag. Bewaar ons wanneer ons moet gaan op die weg van die mens. Dat dit so sal wees dat ons U sal verheerlik daarin. En as ons dit verduidelik het vir die seentjie, sy oupa moet gaan en dat die dood moet deur 'n rede kom, miskien het hy dit verstaan, dat Vader was nie onbillik nie. 70 jaar is die deel van die mens. Dis belangrik om te vra, vir wie bid ons? Bid ons vir 'n persoon wat sy jare gehad het? Of bid ons vir 'n persoon wat uit voor sy jare staan? Want dit gaan ons verander in ons gebed. Ons kan ons nou nie Vader ignoreer in wat hy in die woord vir ons sê nie. En hier was 'n voorbeeld van 'n persoon wat baie oud geword het. Ek dink dit was 84, ek weet nie of ek korreksie. Maar hierdie persoon het 'n belofte gehad om die seun te sien deur die Heilige Gees, die redder van Israel, voor hy sou sterf. En Vader het sy jare verleng om die belofte te bereik. En dan sê hy, maar nou kan ek gaan. Nog 'n rede. Betreding. Geestelike oortreding. Toegang tot areas. Jy gaan nie in 'n do not enter area in en dan kla jy om die polisie jou arresteer nie. Daar's dinge in die woord wat belet is. Jy gaan nie in daai area in en dan wonder jy hoekom jy ongeluk opgetel het nie. En dit is maar net vinnig vir julle gewys, Deuteronomium 18:9, Lukas 7:21, van dinge wat mense doen in die geestelike realm, wat hulle nie geoorloof is om te doen nie, wat vir hulle moeilikheid veroorsaak. Nog 'n rede, wat dinge kan skeefloop in mense se lewens. Nou, hier is 'n interessante een, dit is die laaste een wat ek tyd voor het. As jy aanmeld as soldaat vir Christus, as jy die wapenrusting aantrek, soos 'n apostel, soos Paulus, soos Petrus, soos Stefanus, as jy vorentoe tree in stryd, waarom is jy verbaas as daar teen jou gestry word? Daar's nog 'n rede hoekom slegte dinge met goeie mense gebeur, want hulle het vorentoe getree as getuies vir Christus. As dit nie so was nie, moes ons begin soek na Petrus se sonde dat hulle hom onder sy boog gekruisig het. Of na Paulus se oortreding dat hulle hom kop afgekap het. Of na elkeen van die ander martelare se oortreding dat hulle doodgemaak is. As ons in die strydvlak staan van Christus, is ons soldate en die woord sê vir ons soldate maak oorlog. Maar ons moet tot ons dood toe nie ophou stry nie. Soos enige goeie soldaat in 'n leermag van 'n koning. Alle oorloë het ongevalle. Mense gaan hulle lewens verloor as hulle vorentoe tree vir Christus, as hulle vashou in die waarheid, as hulle weier om hom te verloon, gaan hulle doodgemaak word. En daar is nie omdat hulle gesondig het nie. Hulle is doodgemaak omdat hulle as soldate aangemeld het. Jy het 'n keuse om terug te staan en om te verloon. En jy sal jou lewe gespaar kry, maar die woord sê vir ons van die gelowiges, hulle het vorentoe getree soos Daniël se vriende en hulle is in die oond gegooi. God moet ingryp om te red. Maar hy doen nie altyd nie. Anders was daar nie martelare nie. En ons kan nie die bestaan van martelare ontken nie. Daniël se vriende kon martelare gewees het. Daar was 'n rede. En dit bring my by die volgende een. Wag. Ek het eers nie eens daar ingesit nie. Ek het hom, daar was baie ander. Een ander een was die blinde man. Toe Yeshua vir hom sê, toe hulle vir hom vra, is hierdie man blind van geboorte af, omdat hy gesondig het, of omdat sy ouers gesondig het? Daar sit ons alweer by die Ou Testament. Toe sê Yeshua, nie een van die twee nie. Hy is blind, sodat die werke van God in hom gedemonstreer kan word. Daar is nog 'n rede. 'N Persoon is blind, sodat die werke van God in hom gedemonstreer kan word. So ek wou maar net vir julle gesê het, ek het gaan soek, en ek het ontdek, dat ek gaan baie versigtig wees hoe ek vir klein kind probeer verduidelik hoekom sy oupa dood is. Of vir 'n ander persoon verduidelik hoekom sy oom hulle op die plaas vermoor is. Of vir die volk verduidelik hoekom hulle in hierdie benoudheid is. Ek gaan nie swyg nie. Maar ek gaan met 'n baie groot besef van verantwoordelikheid my mond oopmaak. En dit weeg en meet om te seker te maak ek is nie Elifas nie. Of ek is nie Petrus agter Yeshua nie, en nou gaan ook besef hoe groot die verantwoordelikheid is. O, hoekom het almal geargumenteer in Job? Oor hoekom het God dit aan Job gedoen? Want julle in die begin het Elifas 'n droom gehad. En die onderwerp vir die debat is deur daai droom bepaal. Elifas het gedroom en hy sê, daar het 'n donker beeld voor hom verby beweeg. En sy, hy het hoendervleis gekry op sy arms, sy nekhare het reg opgestaan, en in hierdie duister beeld het hierdie beeld vir hom net een ding gesê, God druk mense dood soos motte. Is dit dan verbasend, dat toe Elifas sy mond oopmaak in Job se beproewing in, dat hy vir hom gesê het, God het dit gedoen en hieroor het hy het gedoen. Daai droom, Elifas, was die mondstuk van die Satan om in Job se lewe die argumente stuur na die leuen. En die hele debat verder word verkeerd gevoer. Een woord wat jy spreek in iemand se lewe, kan die debat van sy beproeving in die verkeerde rigting stuur. As dit nie 'n geweegde, gefilterde woord is deur die Gees nie. So wie het Job doodgemaak, of probeer doodmaak, of sy kinders doodgemaak? Wie het Job beroof van al sy goed, Satan of Vader? Satan. Waar het hy die autoriteit gekry om dit te doen? By Vader. Hoe het hy het reg gekry om die autoriteit te kry om Job aan te tas? Deur 'n leuen. Wat noem hulle Satan? Die vader van die leuen en 'n moordenaar. En ek dink, maar dis my opinie, dat dit is presies wat Joshua onder andere moes kom doen op aarde. Hy moes daai toestand eindig. Hy moes die mag en die gesag in die hemel, soos in die hemel, op die aarde, onder die autoriteit van Yahweh bring. En om dit te doen, moes die Satan ontkleed word as 'n moordenaar en 'n leenaar, ten aanskoue van die owerhede en die magte in die hemel, wat om sy gesag gegee het om te sê en te doen wat hy gedoen het. En toe hulle op daai plein vir Joshua kruisig, en die Satan sy leuen spreek, teenoor die waarheid, toe doen hy dit in aanskoue van die hele wêreld, die al die hemele en die volle omvang van die skepping. En dit is wat hom gekelder het. Nou maak hy dood deur die arms en die voete van dienaars. Sy mag is nou gereduseer tot dit wat hy die vyand kan laat doen. Hy kan vrymesselary gebruik. Hy kan ons vergiftig op groot skaal. Hy kan chemikalieë in ons water gooi. Hy kan oorloë veroorsaak oor die hele wêreld deur die magte wat aan hom gehoorsaam is. Hy kan regverdige mense op plase laat doodmaak. Hy kan mense hulle werk laat verloor deur valse getuienis. Hy kan homself uitwoed teen ons op hierdie aarde. Maar in my opinie het hy nie meer toegang tot die troon van God nie. Daarom is sy tyd min. Ek sluit die boodskap af deur te sê wat ek geleer het. Elkeen van julle moet julle eie gesonde oordeel gebruik in hierdie saak. Moenie laat my opinie oor en wat ek vir julle hier probeer bring het 'n absolute een is nie. Ondersoek dit self en werk jou heil uit oor hierdie aangeleentheid. Dis so belangrik, want kort om die draai gaan die mense vir ons begin vra waarom en hoekom. Amen. Ek wil nie versuim om vir u te sê wat is die antwoord in alle gevalle nie. Wat moet ons dan doen? Psalm 119 sê Dawid iets, is die laaste skyfie. Wend u tot my en wees my genadig, volgens die reg van die wat u naam lief het. Wat praat Dawid daarvan? Watter reg het ons wat sy naam lief het? Dawid praat nie sommer uit die vuis uit nie. Ek gaan nou nie vir u terugblaai nie, maar ek gaan nie herinner om wat ons nou in Exodus 20 gelees het. Hy sê, ek soek het net gehou, wil dit vir u lees. Ag, daar het ek geskryf, verskoning. Exodus 20 vers 5. God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. En Dawid sê, Vader, wees my genadig volgens die reg van die wat u lief het. Dit kom uit Eksodus uit. Hy beroep hom op die genade van Jahwe volgens die reg van die wat hy lief het. Duisende beroep hulle op daai genade. Ons is altyd welkom om ons te beroep op ons reg as ons hom lief het. Nog een, Jeremia 9:23. So sê Jahwe, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, en laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar, en dis die waar ek punt wil maak, laat hy wat wil roem om hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Wat het Elifas hulle nie reg gedoen nie? Hulle het verkeerd van my gepraat. Wat sê Jahwe? Jy moet reg van my praat. En as jy van my wil praat, moet jy verstaan en my ken, sodat jy nie verkeerd van my praat nie. Jy kan nie sê ek druk 'n mens dood soos 'n mot nie. Want dan praat jy nie reg van my nie. Hoe is dit om reg van hom te praat? Laat hy wat wil roem om hierop roem dat hy my verstaan en ken, dat ek Jahwe is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen. Wat jy ook al ooit vir 'n mens gaan sê oor sy omstandighede, as dit nie vir Jahwe uitbeeld as wie hy is nie, is jy nie besig om reg van hom te praat nie. Dan is jy 'n Elifas. Jy mag net daarop roem dat Jahwe is regverdig, goedertierend en hy bedryf geregtigheid op aarde. Niks wat in ons lewens kan gebeur, kan enige van daai eienskappe van Jahwe ooit verander nie. En dis wat ons moet sê vir mense. Hoe sê jy dit vir iemand wie se familie vermoor is op 'n plaas? Dat Jahwe goed is, dat hy regverdig is en geregtigheid doen. Ek weet nie, maar wat ek wel weet, jy kan nie vir hom iets sê wat daarmee bots nie. Jy kan nie vir hom sê, jou familie het gesondig en as gevolg van hulle sonde het Jahwe hulle soos 'n mot doodgedruk nie. Jakobus 5:13, is daar iemand onder julle wat lei, is hier iemand onder ons wat lei? Laat hom bid. Vriendin het vanmorgen gesê, persoonlike gebed, laat hom, die een wat lei, bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing, ons het vanmorgen blydskap voorgehou. Is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente roep en laat hulle oor hom bid. En die gebed van die geloof sal die kranke red en Jahwe sal hom oprig. Maak nou daai toe, né? En Jahwe sal hom oprig. Selfs want Yeshua het mos op aarde geloop en elke tweede ding wat verkeerd op iemand se lewe is, die toring van Siloam val, as hulle lot ouens bymekaar maak en hulle doodmaak, dan wil hulle vir hom vra, as die ou blind is, het hy gesondig? Dan sê Vader, selfs al het hy gesondig. Alle basis is gecover. Selfs as die oorsprong van sy probleem sonde is, sal het hom vergewe word. Dis ons hoop. Dis ons veilige getuienis. Jakobus se woorde. So al wat ek weet is oor Marinel en oor die seun wat sê wat hy sê, dit weet ek, en dit weet ek, dat Jahwe goedertierenheid is en reg en geregtigheid op aarde doen, dit weet ek. Ek kan dit sê, dit is so. Oor al die ander goeders sê ek, ek dink so. Of ek het dit so ervaar, of dis hoe ek het gelees het. Broers en susters, en daarmee moet ek amen sê,